Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Učím studenty hrát na klavír od základů, až kam si to vysní. Zastávám názor, že na klavír se může naučit hrát každý, kdo potom touží, má elán to zkusit a má trochu trpělivosti pro cvičení. Říká klavíristka a pedagožka Eva Lorenz, která přijela pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Eva Lorenz vystudovala konzervatoř v Pardubicích, Akademii muzických umění v Praze a získala doktorát v oboru klavírní pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorkou vlastní metodiky výuky hry na klavír, nové klavírní školy Můj klavír, a vedle klavírního vzdělávání dětí se věnuje taktéž dospělým hráčům na klavír, a to skrze své klavírní online kurzy. Kromě pedagogické činnosti také skládá vlastní kompozice, říká o sobě, že je nadšená klavírní pedagožka všech úrovní hry od úplných začátečníků až po velmi pokročilé hráče. Tak řekněte mi, Evo, jaké předsudky a očekávání třeba na tom samém začátku, a teď budeme se bavit nejdříve třeba u klavírního vzdělávání pro děti, tak ohledně toho učení na piano musíte denodenně bořit, protože zdá se mi, že piano je v tomto tak trochu nešťastný nástroj, že rodiče ho volí velmi často pro své děti, že když dítě zkrátka musí na něco hrát a patří to k tomu dobrému vychování. Tak děje se to ještě dnes?
Děkuji moc krát za tak krásný úvod. A já teda si myslím, že bych ráda to slovo nešťastný zvolila na šťastný, protože klavír je skutečně dodnes jedním z naprosto nejžádanějších hudebních nástrojů a je to díky tomu, že je právě tak přístupný. Má vlastně naladěné tóny, to znamená, dokáže se na něj naučit hrát i ten, kdo si třeba o sobě myslí, že nemá tak dobrý hudební sluch, často od svých studentů nebo od rodičů. Slýchám, že už od mala jim třeba někdo říkal, ty nemáš sluch, ty jenom ve sboru nebo ve škole otvírej pusu, nespívej, jenom dělej, že zpíváš, ať to nekazíš těm ostatním. A často se právě setkávám s těmi předsudky, kdy si ti rodiče nesou nějakou takovou křivdu sebou z dětství a potom se bojí, aby něco podobného třeba nepotkalo to dítko, ale chtějí samozřejmě podporovat hudební vzdělávání, což je naprosto úžasné. Já si myslím, že hudební hra na hudební nástroje a na klavír ohromně rozvíjí děti, rozvíjí vlastně spolupráci hemisfér, když hrajeme na klavír oběma rukama, ono jim to potom pomáhá i v základním vzdělávání ve škole. Jo? Má to pozitivní vlastně dopad na ten jejich růst. Takže hraní na klavír je šťastné a krásné, ale je pravda, že s řadou rodičů, kteří ke mně třeba chtěli dát žáčka nebo kteří mi píšou denně, tak se třeba bojí toho, aby ten pedagog, ke kterému nastoupí, aby třeba nebyl demotivující, protože často právě ti dospělí mají třeba špatnou zkušenost dětství, kdy je to nebavilo, hráli pořád dokola jenom stupnice a nějaké etídy a prostě barokní repertoár, který tomu dětskému světu třeba, ač je krásný, není ještě tak blízký a vlastně často taky slýchám, my nechceme mít žádného malého Mozarta z dítěte, my chceme jenom, aby hrálo tak jako pro radost a vlastně snaží se najít tu cestu, snaží se to tím dětem trochu zjednodušit.
Víte, co mě zaujalo, když jsem slyšela rozhovor s vámi, že vy říkáte, často raději noty ani neukazuju dopředu. Tak já si třeba pamatuju na svoji hudební výuku, tak tam jsme nejdřív museli mít tu takzvanou hudební nauku, třeba i co by šestileté děti nebo sedmileté, a teprve potom, až třeba po nějakém hudebním formálním vzdělání, až když jsme se právě ty noty naučili, jsme byli připuštěni k nástroji. No, máte opačný.
To mi zní úplně jako noční můra, když něco takového slyším. Já si vůbec neumím jako představit, jak by to mělo jako probíhat, protože já to dělám úplně naopak a myslím si, že právě ten vztah k tomu nástroji se buduje opravdu od první minutky a když dítě poprvé přijde na hodinu klavíru, tak je to úplně jako kouzelný zážitek, nebo měl by být, kdy vlastně představíme ty zvukové možnosti, které jsou prakticky neomezené na nástroji. Můžeme tam hrát hlasy zvířátek, třeba s těmi maličkými šestiletými dětmi hrajeme ty medvědy a ptáčky v těch různých rejstřících. Podíváme se dovnitř nástroje, jak tam pracuje ta mechanika, stiskneme pedál, hrajeme třeba kapičky deště nebo bouřku. Prostě dělám s dětmi takové různé improvizace, zahrajeme si nějaké různé rytmické hry, abych si diagnostikovala ty hudební schopnosti, ale vlastně to dítě okamžitě potřebuju co nejvíc nadchnout, aby se už jako nemohlo dočkat, že přijde na tu další lekci. Takže začínáme hudbou a ta teorie, ta nauka, ty noty, to všechno samozřejmě přijde taky, ale až jako se to vlastně napojí na tu hudbu, ne obráceně.
No ono jsou to opravdu trochu prehistorické časy, kdy já jsem tady seděla u toho piana, nebo pianina, ale řekněte mi právě, jak patrné jsou ty trendy, jak se proměňuje přístup právě k tomu, jak vést děti k nástroji u vás tady konkrétně ke klavíru nebo pianinu.
Já si myslím, že ta klavírní metodika se proměnila určitě v posledním, řeknu třeba století, protože v tom 19. 20. století na začátku byl takový trend, že na klavír hrálo hodně lidí. Vy jste zmínila, že to je vlastně něco takového, co patří do takového dobrého vzdělání.
Slušné výchovy.
Slušné výchovy, ano. Takže se vlastně vytvářely klavírní školy, kde se okamžitě začínalo hrou z not oběma rukama dohromady, no aby to zvládly ty děti nebo ty slečny tenkrát hodně často, tak to bylo všechno takzvané pětiprstové poloze, to znamená palec byl na C a pořád se hrálo v C dur a vlastně se rovnou četly noty a bylo to takové trochu mechanické učení, vlastně, že hra na klavír je jenom o tom zmačknout ve správný čas správnou klávesu, spočítat ten takt a přečíst ty noty. Ale ve výsledku to právě může vést takové jako strnulé hře, nemuzikální, takže ten nový přístup, nebo ten, ke kterému ta metodika vlastně spěje u nás třeba v Čechách, je takový, že se začíná beznotovou hrou, že se začíná opravdu hrou podle sluchu, často na nějakých říkadlech nebo lidových písních, které ty děti už znají z té mateřské školky, je jim to blízké a vlastně se na tom klavíru vypráví ty příběhy a hrají si tam takové hry. No a já ráda právě v té výuce tím dnešním dětem, a na tom je právě postavená i ta moje metodika, se snažím, aby měli pocit, že to není jenom pro nějaké jako vyvolené procento lidí hrát na klavír, že opravdu se může naučit hrát každý a pomáhají k tomu různé pohádkové příběhy, přirovnání, která jsou blízká dětskému srdci. Pokud člověk komunikuje s tím dítětem jazykem, kterému to dítě rozumí a místo tohle je tercie, řekne, podívej, poslechni si tady tu krásné dva tóny, které znějí tak sladce jako sen, tak v tu chvíli hrajeme příběhy, hrajeme hudbu, to dítě vlastně ani nemá tak pocit, že se něco až tak jako učí.
Proto jsem, promiňte, začínala těmi předsudky, které si pamatuji já, tedy které jsem se vytvořila už dávno a opravdu to také mohlo, protože ta paměť je opravdu subjektivní, vypadat trochu jinak, ale nakolik třeba sami děti o sobě jsou ochotny v těch začátcích, v té první třídě, nebo nastaveny sedět u nástroje, cvičit, přehrávat. Není jim vlastnější být někde venku nebo si hrát? Já totiž narážím i na vizitku s houslovým virtuázem Janem Mráčkem, kterého jsme tu měli nedávno. A ten tady také přiznal, že na začátku přece jenom maminka musela držet víc u toho nástroje, protože zkrátka by raději běhal venku a hrál fotbal.
Já si myslím, že pohybové vyjádření pro děti naprosto přirozené. Já sama jsem maminka dvou dcer, kterým jsou teďka 2 a 4 roky, takže samozřejmě vedu je k hudbě s tou čtyřletou, už i hrajeme trochu nějaké říkanky na klavír, ale ve chvíli, kdy to dítko začne projevovat známky únavy, což ten pedagog, pokud je zkušený, si toho velice citlivě dokáže všimnout, je potřeba měnit aktivitu na té lekci. A je pravda, že s těmi malými dětmi, 5-6 letými, většinou ta délka té hodiny je kolem 30 minut, potom už s těmi 7 letými dál bývá těch 45 minut, někdy i více. Ale myslím si, že do té půl hodinky to dítě v těch 6 letech se soustředit už jako dokáže.
A no samozřejmě, a pak jak je to, promiňte, s tím přehráváním a cvičením doma.
Ano, ano. A tomu se teď právě chci dostat, protože tam je právě důležité, aby ten pedagog na té první lekci vlastně zapojil i toho rodiče. Já jsem toho velkým zastáncem, že vlastně je to takový trojúhelník spolupráce, kdy pedagog i rodič si přejí, aby to dítě bavilo, aby hrálo rádo a tudíž se vlastně společně podílíme na vytvoření nějakého optimálního zázemí, ať už v domácím prostředí, nebo právě i přípravě na ty lekce. Protože hraní na klavír není jenom o tom, že přijdu na tu 1 hodinu týdně, tam si to jako užiju a potom to týden nevidím. A ty dovednosti se vytvářejí postupně právě tím opakovaným cvičením, což ale neznamená, že to dítko musí sedět každý den 2 hodiny u nástroje. Ty děti cvičí 10 minut, 15 minut, několikrát týdně a většinou doporučuji třeba aspoň 4x týdně si k tomu jako sednout, zopakovat si to, co jsme dělali na té hodině, a ta maminka nebo ten někdo z té rodiny vlastně může tomu dítěti být takovým průvodcem, když vlastně dostane ten návod od toho učitele. A myslím si, že v tom prvním roce, zejména výuky v té přípravce nebo v tom prvním ročníku, je skutečně velmi prospěšné a důležité, aby se rodiče pravidelně té výuky účastnili, aby viděli, jak ten učitel pracuje, a aby to nebylo něco jenom jako udělej si úkoly do školy a pak si běž zacvičit na piano, protože ta hudba se má sdílet. A když se sdílí v rodině, je to krásné. A třeba i moje maminka, když já jsem byla malá, u mě sedávala, protože měla ráda, jak hraju, ale zároveň mi právě pomáhala udržet tam to, co si máme zahrát. Takže já si myslím, že ta spolupráce je právě na tom krásná a vedu k tomu teda i svoje žáky, i jejich rodiče.
Říká klavíristka a pedagožka hry na klavír Eva Lorenz. Dnes mluvíme právě o tom, jak se proměňuje přístup k tomu, jak učit děti, ale k tomu se také dostaneme i dospělé, hře na piano. A vy jste pro nás, jako každý host vizitky, vybrala také hudební dramaturgii. A pokud vím, tak vy jste vlastně nám zprostředkovala takový průřez tím, i co vy sama skládáte, ale i jakým způsobem interpretujete. A pokud se dívám správně, tak my se dostáváme k první skladbě, která je Měsíční kámen?
Je to Májová hvězda.
Ne, Májová hvězda,
Májová
promiňte.
Hvězda.
Teď jsem se tu ztratila.
Ale úplně to chápu, že ten islandský ano. Název člověk prostě Siona. Nepřeloží, mají Stjarnan. Je to překladu Májová hvězda.
Mm-hmm. Já jsem se právě zamotala s islandským autorem Sionem, který má, myslím, Měsíční kámen, ale takže ta inspirace Islandem tam je. A tak mi prosím k ní, k Májové hvězdě, řekněte, jak vy jste na ní přišla a v jakém provedení, nebo vy sama ji zahrajete, uslyšíme mm-hmm. vaše provedení. Mm-hmm.
Děkuju moc. Májová hvězda je vlastně moje nejčerstvější skladba, kterou jsem zkomponovala letos v létě, protože jsem v červnu podnikla pracovní cestu na Island, která nebyla za účelem, že bych tam koncertovala, ale k tomu se určitě taky ještě dostaneme. Já právě vedu online kurzy a to obnáší daleko obsáhlejší dovednosti, než jenom hrát na klavír a učit klavír. Já se potřebuji naučit spoustu online věcí v tom internetovém prostoru. A mám mentorku, která právě pochází z Islandu. A ona mě a další ženy, které v tom programu u ní jsou, a které vlastně nás školí, tak nás pozvala na Island. No a samozřejmě, že mě zajímala nějaká folklorní tvorba, nějaké písně, protože na Islandu jsem nikdy nebyla a asi bych se tam ani nikdy nevypravila. A jednou z jejich takových opravdu titulních národních písní je právě ta Májová hvězda, která je jak o vítání jara, tak ale i o určitém vzestupu té pracující třídy islandské historicky, kdy oni se vlastně chtěli postavit za lepší práva, lepší platy těch vlastně dělníků. Takže je to i taková trochu osvobozenecká píseň. No a mě ta melodie, což je právě to téma, které za chvíli uslyšíme na začátku, tak uchvátila, tak jsem se zamilovala, že jsem se rozhodla, že ji přivezu zpátky do Čech a složím na ní klavírní variace. Mm-hmm. Protože to je taková forma kompoziční, která je velmi vděčná, když máte téma nějaké lidové písně. Takže ty variace jsem pojela trochu brilantnějším způsobem, jsou už trochu pro pokročilejší hráč.
Májová hvězda nejen v podání Evy Lorenz, ale právě i v jejich variacích, které zkomponovala. Dozněla Májová hvězda, islandská píseň, respektive variace na tuto islandskou píseň v podání naší dnešní hostky Evy Lorenz, takže, která přijala pozvání do vizitky, hudební pedagožka, ale také komponistka, klavíristka. Já jsem jenom, když jsem poslouchala tu skladbu, tak tam jsou v té interpretaci ty dramatické pauzy, které mě ovšem jako moderátorce způsobují trochu infarkt, že jsem se lekla, že už jsme skončili a jdeme do vysílání. Tak, ale přežila jsem i tyhle ty pauzy. Ale řekněte mi, bavili jsme se o tom, jak se právě proměňuje výuka, přístup k ní, hry na klavír, Tak jak se třeba to, co učíte vy teď, liší od toho, jak vy jste sama tu hru na klavír zažívala, tedy tu výuku, jak vy jste byla učena?
Děkuji za takovou hezkou otázku. Se přenesu do svých 6 let, kdy jsem začínala. Já pocházím z nehudební rodiny, takže maminka moje toužila hrát sama na klavír, jí se ten sen nesplnil, takže byla rozhodnutá, že prostě, když se jí narodí ta dcera, takže jí dá na ten klavír. Já jsem prvorozená ze 3 sourozenců, a takže mě dala v 6 letech na klavír. No a chodila jsem do vlastně domova dětí a mládeže, ani to nebyla Zuška u nás ve městě, a tam pan učitel, takový starý pán, já si ho pamatuju, že měl bílé vlasy, vytáhnul tu BGS-ku, která do dneška...
Klavírní škola, jenom
ano,
že...
pro začátečníky, přesně tak, do dneška ještě stále jako poměrně hodně prodávaný titul. No a začali jsme, že jo, číst noty a naraz zvednout prst a na 2 položit na klávesu a na 3 stisknout a takovýmhle způsobem vlastně, takže jsem víceméně prošla všechna cvičení pěkně jedno po druhém, jsme hráli, že odškrtávalo se to, no a on potom po pár měsících, protože mě to hrozně bavilo, já jsem byla taková, že mě to...
To je pozoruhodné, že i přesto jste si to nadšení zachovala.
Mě prostě ten nástroj úplně jako uchvátil a on, já jsem to přehrála strašně rychle, jo, to práce na, já nevím, rok třeba nebo 2, já jsem to měla asi za 2-3 měsíce hotové, jestli si dobře pamatuju, no a pak právě mamince řekl, že by bylo dobré, kdyby mě možná dali do té Zušky, aby teda se to nějak uchopilo, to moje vzdělávání pořádně. Takže začínala jsem opravdu tou takzvanou starou klavírní školou. Samozřejmě odnesla jsem si potom spoustu špatných návyků, kdy jsem měla ty ruce takové stuhlé, ramena zvedla, dělali se takové uvolňovací pohyby na dlouhých tónech, že se točilo úplně loktem, prostě 3x do kolečka, což je úplně neopodstatněný jako pohyb. Takže pak jsem to samozřejmě pracně odbourávala v těch následujících letech toho dalšího studia, ještě i na konzervatoři, ale... Ta láska hudby ve mně vždycky vítězila a vždycky jsem byla jako ochotná to prostě procvičit a dostat se dál.
Co všechno se nabalí na to hudební vzdělání, tak když potom se podíváte právě i na studia konzervatoře, pak Akademii muzických umění, jak to, že jste vlastně nechtěla být nikdy, řekněme, koncertní mistryní? Nebo...
Dva důvody. Tím hlavním je moje obrovská koncertní tréma. Což už na Zušce, když byly soutěže a pak na konzervatoři, kde taky mě pořád posílali na nějaké soutěže. Jo? A já jsem vždycky úplně tam šla jako na popravu. Mně se o tom zdálo měsíce dopředu. Já jsem tomu říkala klavírní můry. Jo? Těm snům, že tam sednu a začnu třeba skladbu, kterou neznám, nebo tak. No a vlastně až na AMU jsem si uvědomila, že soutěže nejsou povinné. A spadl ze mě obrovský kámen a přestala jsem jezdit na solové soutěže. A vlastně jsem tím pádem daleko víc inklinovala právě k té pedagogice, kde tenhle ten jakoby koncertní stres prostě neprobíhá. No a druhá věc je obrovská konkurence. Já když jsem byla na AMU, tak mezi mými spolužáky nebo studenty, kteří byli o pár ročníků víc, byly takové hvězdy, že já jsem opravdu jako myslím byla velmi nohama na zemi. Ačkoliv jsem se snažila být co nejlepší pianistka sama, abych jednou právě dokázala dobře učit své žáky, abych uměla učit všechny ty úrovně hry i tu nejvyšší, tak jsem vlastně tyto ambice vůbec neměla.
Hmm. No ale když mluvíte o té trémě a učíte, ať už děti nebo dospělé, pak máte závěrečná vystoupení, to si umím představit. Tak jak je učíte pracovat s trémou?
Učím, protože možná právě díky tomu, že sama jsem to takto vždycky intenzivně prožívala, se dokážu empaticky vcítit do svých studentů, protože většina, naprostá většina, ať už mých žáků z řady dětí nebo dospělých, tou trémou trpí a někdy opravdu ta tréma je úplně jako limitující. Takže když jsme měli koncerty s dětmi, já jsem je nazývala koncerty pro radost. Protože já si opravdu myslím, že možná 99% lidí na světě hraje na hudební nástroje opravdu pro radost. Pro tu potřebu se vyjádřit tou hudbou, pro nějaký relax, protože ta hudba nám pomáhá zpracovávat emoce, vyjadřovat je. A jenom malé procento lidí se vydá tou profesionální koncertní dráhou. To znamená, ne z každého, kdo hraje na klavír, musí nutně být virtuos. A to je naprosto v pořádku. A já se tím pádem snažím se studenty nastavovat na těch koncertech velmi motivující atmosféru. Když máme třeba živý koncert s mými dospělými studenty, což už pro ty dospělé je to kolikrát ještě horší, než pro ty děti na to pódium vylézt, tak třeba to dělám takovou formou, že pokud na to pódium přijdou, sednou si a nepůjde to, tak si půjdou sednout zpátky, chvíli si vydechnou a půjdou si tam třeba zkusit to znova a takhle opravdu prostě naprosto jako v pohodě to provádíme, snažím se být hodně motivující, děláme si přípravná cvičení, to znamená natáčí se studenti, třeba doma mají takové dílčí úkoly, jak se připravit na tu trému, jak si vlastně otestovat v bezpečném prostředí, že si třeba zapnou mobil a natočí se, protože už ten zapnutý mobil kolikrát způsobí tu trému. A samozřejmě myslím si, že ta podpora a toho pedagoga, toho prostředí, ta komunita, kterou máme okolo těch mých kurzů, kdy vlastně ty studenti vědí, že v tom nejsou sami, že tu trému nemají jenom oni, že to je jako normální projev, protože jim na tom záleží, aby se to povedlo. Takže pracujeme s tím a snažíme se, ale vlastně i tomu strachu jít trochu navzdory, protože člověk musí být odvážný a musí to zkusit, protože jinak nezjistí vlastně, jaké to je na tom pódiu.
Zajímá mě, jestli mezi svými žáky, studenty máte právě třeba i nějaké vrcholové hráče nebo hráčky, říkáte 1% třeba má opravdu tu vrcholovou kariéru koncertní?
Já osobně mezi mými žáky nemám až takto úspěšné studenty, nebo řekněme mu, nechci říct úspěšné, protože já spoustu mých studentů považuji za úspěšných, ale že by vloženě hráli koncertně, ale část studentů, které jsem měla v péči, jsem připravila úspěšně třeba na přijímačky na konzervatoř nebo na pedagogickou školu, takže to jsou taky si myslím krásné úspěchy.
A když jste říkala, že jste neměla nikdy tu ambici být opravdu v tom velkém koncertním světě, tak vám to skutečně není líto?
Ne, vůbec ne. Já jsem absolutně šťastná jako klavírní pedagožka. Připadá mi to jako naprosto dokonalé povolání pro maminku malých dětí, protože vlastně tím, já si myslím, že my jako maminky máme k tomu pedagogickému přístupu blízko, že vlastně učíme i ty své vlastní děti. Baví mě to, baví mě ohromně umožňovat těm stovkám lidí, kteří procházejí mými kurzy, naučit se hrát na klavír a splnit si ten sen, jako ta energie, kterou máme a ty pocity té radosti, toho štěstí, toho, že studenti se dokážou třeba i v dospělém věku naučit takovouhle novou dovednost. Je to ohromně motivující až prostředí, které vytváří až takovou zdravou závislost, jak pro ty studenty, tak pro mě jako pedagožku, takže já jsem v tom jako ohromně šťastná.
A vy se vlastně realizujete právě ještě i v té skladbě, takže to je další noha toho vztahu k hudbě a ke klavíru, který máte, tak jak to doplňuje?
No, to je právě hrozně zajímavá taková etapa. Já jsem vlastně skladbu nestudovala a začala jsem komponovat až po skončení studia na AMU, kdy vlastně právě jsem začala otestovávat, co ještě ohledně toho mého milovaného nástroje bych mohla vyzkoušet. A myslela jsem si, že to jako prostě zkusím napsat nějakou melodii, něco jsem aranžovala pro studenty nebo i pro své žáky v průběhu let. Takže jsem začala, no a najednou ono to začalo přicházet ty nápady a přece jenom člověk, když už má přehráno tolik repertoáru za tolik let studií, tak vím, jak na to piano sáhnout, aby to sedělo dobře do ruky, jaké jsou různé typy techniky. A zašla jsem to prostě zkoušet. No a vlastně mě to baví a je to i taková cesta, jak se právě na to pódium mohu vrátit, protože já nekoncertuju, jakože bych seděla před sálem plných lidí, ale mám YouTube kanál a vlastně kdykoliv komponuju nějakou skladbu, jako jsme třeba slyšeli už tu Majovou hvězdu, tak já si ji pak ale sama i nacvičím. Takže to je můj zase návrat k tomu cvičení, k tomu aktivnímu hraní. No a pak to my profesionálně natáčíme a zveřejňujeme, takže to je takový můj prostředek, jak vlastně stále být tou aktivní pianistkou, ale bez té trémy.
No a my si právě ochutnáme i ve vizitce další skladbu, kterou jste složila, sonáta in D. Tak můžete ji prosím také uvést?
Určitě.
Co je to za sonátu?
Sonáta in D je vlastně moje první klavírní sonáta, kterou jsem složila, protože jsem si chtěla vyzkoušet trošičku větší dílo. Do té doby jsem skládala samé takové drobné skladbičky, etýdky nebo takové bonbonky pro studenty. No a ona je třívětá ta sonáta a opravdu sleduje takovou tu klasickou sonátovou formu, kdy první věta je v sonátové formě, podobně jako byly třeba sonáty Mozarta, Beethovena, a druhá věta, kterou právě uslyšíte, uslyšíme, je lyrická, je taková chopinovská, protože mými nejoblíbenějšími autory jsou Chopin a Beethoven, takže i v té mé tvorbě samozřejmě se k této klasicko-romantické syntéze hodně přikláním. A třetí věta té sonaty potom je hodně taková dramatická, skoro až brámsovská. A my právě uslyšíme druhou větu, které jsem dala název Romance, a myslím, že to mluví úplně samo za sebe.
Druhá věta sonáty in D, romance od Evy Lorenz, dozněla ve vizitce. Klavíristka, pedagožka, komponistka Eva Lorenz je právě hostem dnešní vizitky a máte-li na ní nějaký dotaz, tak napište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když budeme moci zodpovědět některé vaše dotazy. Když bavili o výuce, moderní výuce na klavír, tak určitě musíte počítat i s tou moderní dobou, to znamená s novými technologiemi, s novými nároky, které jsou kladeny na děti a kterým čelí. Tak co přináší tahle doba, protože děti mají asi spoustu impulzů, podnětů a přitom hra na klavír asi vyžaduje dost trpělivosti.
Říkáte to velmi správně a já si myslím, ale že to je právě velká výhoda člověka, který na ten klavír hraje, zejména v té moderní době, protože když skoro všechno, co máme okolo sebe, veškeré informace je na jedno kliknutí na telefonu, tabletu, kdekoliv, internet, že jo, všechno je přístupné, tak to snadno potom svádí člověka k tomu takové určité lenosti pracovat s svým vlastním potenciálem a se svou vlastní pamětí a tvořivostí, protože všechno máme naservírované. A mně právě připadá úžasné, že když kdokoliv, nejenom děti, hrají na klavír, tak právě se jakoby na chvíli vlastně odpojíme od toho online světa v tom smyslu té dostupnosti, toho scrollování neustálého na nějakých sítích nebo hraní nějakých počítačových her a vlastně tvoříme v úplně jiném světě. Chvíli jsme s tou hudbou a hraní na klavír skutečně pěstuje vůli, pěstuje trpělivost.
Ale jak je k tomu navedete? Já se omlouvám, protože ano. Určitě vytrhnout je z toho světa není úplně jednoduché a přimět je k tomu nebo motivovat, aby objevovali něco, co přece jenom ale chce větší trpělivost.
Děti jsou úžasné v tom, že oni rády tvoří a mají rády různé hry a příběhy a pohádky. A pedagog, říká se, že pokud chce pedagog natchnout svého žáka, tak sám musí hořet pro své povolání. Takže já vlastně to dělám tak, že já strhnu ty svoje žáky. Prostě oni ke mně přijdou, mě to hraní baví, mě hrozně baví vyučovat. A já vlastně z toho udělám takový zážitek na té hodině, že oni jako sami potom chtějí se mnou pracovat, těší se na tu spolupráci a právě tím, že uděláme z toho klavíru ne nějakou nudnou rutinu, která se každý týden opakuje, ale něco mimořádného, něco extra, tak si myslím, že právě tudy vede ta cesta.
Co konkuruje potom počítačovým hrám? Něco extra?
No a navíc se dá to i propojit. Pokud třeba jsem měla hodně žáčků jako chlapečků, kteří opravdu pařili hry, tak jsem říkala, víš co, no tak je tam, protože v počítačových hrách často bývá velmi krásná hudba. Tak jsem, a jelikož já se vyrůstala s bratrem, tak mě ani toto neminulo, já jsem jako dítě teda s bratrem taky pařila počítačové hry, takže jsem tomu jako otevřená, no a tak jsem šla a třeba jsem zaranžovala nebo stáhla na internetu nějaké noty počítačové skladby a zařadili jsme si ji do repertoáru a to má vždycky obrovský úspěch u těch žáků, když si to pak sami mohou zahrát.
Také, když jsem vás poslouchala, tak jste říkala, jak jsou děti zaměřené vlastně na nějaký okamžitý účinek, efekt, že je také potřeba možná jim to fázovat jinak, aby třeba dřív čelili tomu, že je tu sice třeba drobný, ale nějaký konkrétní výsledek, že už něco umí.
Určitě. To je vlastně i jeden z prvků, na kterém je založená moje metodika i vlastně moje klavírní škola, můj klavír, která vyšla v nakladatelství Berenreiter, kdy vlastně tu látku rozsekávám na taková stravitelná menší sousta, kdy ty děti mají velmi za každý ten úkol pocit, že už je nějaká práce hotová, že se vlastně něco udá rychle, protože u klavíru hodně věcí je opravdu dlouhodobých, protože se ukládají ty nové dovednosti, vlastně se proměňují v ty návyky právě až postupně tím cvičením a nějakou dlouhodobější prací u toho klavíru. A proto je důležité tam mít i tyto drobné milníky, že to dítě odchází z té hodiny a vlastně jako kdyby s pocitem takového uspokojení, že něco se udělalo, něco nového umí a bylo třeba ohodnoceno nějakou samolepkou nebo nějakým hezkým obrázkem. A to samozřejmě také zvyšuje tu motivaci se tomu hraní na klavír věnovat a zároveň to nevzdávat, pokud právě ten výsledek třeba není vidět hned, ale umět si na něj třeba počkat do další lekce nebo v průběhu nějakých následujících lekcí.
A jaké moderní technologie vám také pomáhají, protože k tomu se také budeme věnovat, vy učíte hodně i online, především třeba dospělé, ale tak na jaké nástroje učíte? Teď já samozřejmě vím, že na piano, ale je rozdíl mezi klavírem, pianinem, učíte i na keyboard, na digitální piano.
Já jsem klasicky vystudovaná klavíristka, takže moje vlastně metodika výuky je opravdu pro klasický akustický klavír. A co se týče výuky dětí, tak velmi zastávám to, aby ty děti právě i doma na cvičení ty akustické klavíry měly, protože ta malá dětská ruka přece jenom potřebuje daleko větší součinnost od ramene, zapojení vlastně svalu, aby ten tón vytvořila, protože ten nástroj je poměrně robustní. A na těch digitálních pianech, ačkoliv už máme velmi kvalitní digitální pianina na trhu k dostupnosti, přeci jenom ten úhos se liší, je daleko méně potřeba síly k vytvoření tónu, když tu klávesu stisknete, no a na keyboardu tomu s prominutím teďka ke někomu, kdo má keyboard rád, my tomu říkáme trochu samohrajka, protože opravdu stisknete tu plastovou klapičku na více méně zní skoro ještě dřív, než vy vůbec si představíte ten tón. Takže samozřejmě ten keyboard nepovažuji za úplně jako nejlepší nástroj pro cvičení u dětí, určitě bych to nedovolila, ale právě třeba v řadách těch dospělých začátečníků ten keyboard bývá takovým prvním vstupním nástrojem, na který často začínají a teprve postupně, když teda hrajeme, třeba už ta spolupráce pokračuje v řádově v měsících až letech, tak i ty moji dospělí studenti přecházejí právě třeba aspoň na ta digitální pianina nebo akustické klavíry.
Tak pojďme k vašim dospělým studentům, protože vy máte právě i dospělé začátečníky, i ty, kteří si třeba chtějí rozvíjet už nějaké svoje schopnosti, ale zaujali mě opravdu dospělí začátečníci, tam jste měla tuším už asi 19. běh, nebo už...
Jo, aktuálně probíhá 19. běh mého online kurzu hry na klavír pro dospělé začátečníky. Takže no. 20. běh bude v únoru, což je úplně pro mě neuvěřitelné.
To je jubilejní 20. běh. A řekněte mi, co je vlastně tou motivací, že se třeba někdo rozhodne do toho pracovního režimu, asi i v životní etapě, kdy už nepředpokládá, že se z něj stane skutečný virtuos, že se rozhodne zkusit začít s klavírem?
Většinou to bývá sen. Protože jedním z hlavních důvodů, proč se ke mně hlásí ti dospělí studenti, opravdu v věkovém rozpětí až do 90 let, měla jsem studenta i 90 letého a všechno pod tím, jo, všechny věkové kategorie, je to, že třeba chtěli hrát v dětství, ale nepodařilo se to, rodina je nepodpořila a teď konečně už třeba mají odrostlé děti a chtějí investovat do nějakého svého koníčka a vzpomenou si na to, že chtěli hrát na klavír. Pořád je tam takové to, já bych si jednou chtěla umět jenom tak zahrát koledy u stromečku nebo nějakou písničku nebo tady z té pohádky se mi líbí nebo z toho filmu a vlastně neumím, nerozumím tomu, pak to často zkouší jako samouci nějakou dobu, no a pak přijdou ke mně a tam to nějakým způsobem uchopíme a skutečně začneme hrát. A dalším důvodem často bývá i třeba nějaká neúplně šťastná zkušenost z dětství, kdy hráli někde na zušce, učitel neměl úplně motivující přístup, tak 2 roky hráli a pak toho nechali a pak 40 let pauza a vlastně chtějí se k tomu nástroji vrátit.
No ale možná je dobře, že vaše maminka svého času nenarazila na takhle motivující učitelku nebo tu možnost si realizovat ten sen, protože říkáte, potom si ho realizovala skrze vás, ale vy jste taková výjimka, dost často to bývá právě naopak, když si rodiče realizují sny skrze své děti, tak už to není úplně ten šťastný přístup, takže možná právě dobře, že se ho potom zrealizují.
Já svojí mamice jako vděčím za to, že mě ke klavíru přivedla, protože mě to je prostě moje celoživotní vášeň. Já jsem pro skutečně strašně šťastná, že ten klavír v životě mám.
Ale bylo to tak, že jste říkala, že to byl ano, její sen,
byl
který
její
si
sen,
nesplnila?
Ten se nesplnil z různých důvodů, prostě bydleli na malé vesničce, měla možnost vlastně nikam chodit a potom přijde život, že jo, práce, děti, studium a tak dále. Takže
A v dospělosti už jste jí tedy, v dospělosti, ale ne. Tedy v pokročilejším věku už jste jí ke klavíru zrovna vy nepřitáhla.
Maminka moje je velká sportovkyně, takže ta se realizuje aktuálně hlavně běháním a vysokohorskou turistikou.
No, ale v tom pokročilém věku nebo v tom dospělém věku říkáte, že ta klavírní dovednost má pak přesah i do dalších rovin životů těchto dospěláků, mm-hmm. kteří se znova učí nebo si rozvíjí
má,
tyhle schopnosti.
Má, je to úžasný. Je to úžasný, protože mně se právě často stává, jen pro posluchače, pro představu, mě už tím kurzem pro začátečníky prošlo více než 2000 studentů, jo, to jsou opravdu to je obrovské množství. No a teď si vezměte, že ten člověk ke mně přijde a třeba nemá klavír, takže si musí jakoby pořídit klavír, aby mohl doma se mnou ten online kurz absolvovat. No a často to je tak, že najednou chodí kolem dětí a říkají, tyjo, mami, ale tobě to jako jde, tady už za 14 dnů hraješ oběma rukama, ukaž mi to taky a začnou koukat na ta moje videa a začnou se u toho klavíru střídat, pak už mu není jako u klavíru místo, jo, musí si udělat rozvrh, potom manžel chodí okolo a říká, no to jsou pokroky, prostě to je neskutečný a oni začnou jako vlastně přivádět tu hudbu do té domácnosti a najednou je tam jako ta radost. Mně píšou studenti, že pomalu už mi jako prostírají u stolu, jo? Že prostě Eva a Lorenc je pořád jako jak jsem ve všech těch výukových videích, tak oni na mě pořád koukají, takže mě znají jako generace rodin, jo? Že Eva na videu, ale je to úžasný, že právě ta hudba se vlastně přináší na tuhle úroveň. No a co potom k tomu patří, že ty moji studenti, oni se spolu kamarádi v té komunitě, chodí spolu na koncerty. Neustále diskutují prostě na témata, jaký klavír je lepší a kam by mohli na koncert a co si nového za noty pořídí, takže vlastně šíříme takovou jako krásnou vlnu okolo sebe a vůbec tam nejde o to, aby se z nich stávali nějaký jako špičkoví hráči, ale musím říct, že ti studenti i skrze ty moje online kurzy dosahují skutečně jako fantastické úrovně.
No a když říkáte online kurzy, tak jak se to dá realizovat i právě z hlediska poslechu, z hlediska toho, jakým způsobem můžete vysvětlit, jak má být ten úder, postavení ruky, to se přece musí lišit od té živé lekce, kdy sedíte vedle na židličce.
Určitě. Já určitě jakoby nechci, aby si někdo myslel, že říkám, že online kurzy mohou plně nahradit živou výuku, to určitě ne. Nicméně, když se podíváte na dospělého začátečníka, který pracuje, tak třeba ty časové možnosti, aby někam dojížděl na živou lekci, jsou velmi omezené, nebo někdo bydlí skutečně jako tak daleko od nějakého dobrého učitele, že to dojezdově je úplně nedatelné. Já jsem vytvořila takovou metodiku výuky v těch online kurzech, kdy vlastně natočím studentům velmi podrobné návody u klavíru, jak co mají dělat, jak mají hrát, jak přesně mají cvičit. Mám tam, manžel mi to všechno stříhá ta videa, kdy vlastně oni mi vidí detailně na ruce, z různých úhlů, takže se snaží to vlastně nacvičit se mnou, nasnímat. A potom k těm kurzům běží velmi intenzivní podpora. Já dřív, když jsem ty kurzy začínala, tak jsem to všechno obstarávala sama, teď už mám kolem sebe tým špičkových lektorek, které si skutečně jako velmi pečlivě vybírám, aby byly vynikajícími klavíristkami i pedagoškami. A vlastně ty studenti vždycky mají za úkol se naučit nějaký modul v tom kurzu a potom se doma natočí na většinou na mobilní telefon a tu nahrávku nám zašlou a k posouzení. A my vlastně okomentujeme u klavíru, natočíme jim video zpátky, co přesně mají jakoby opravit. Takže vlastně to neprobíhá online jako živě, třeba na Skype. Přesně, kde by vlastně mohlo dojít k docela velkému zvukovému, jakoby nekvalitnímu zvuku a přece jenom z těch videonahrávkách je to mnohem kvalitnější a potom ty studenti mají facebookovou skupinu v těch kurzech, kde se mohou kdykoliv zeptat, když se někde zaseknou při tom cvičení, tak vlastně dostanou hned zpětnou vazbu. Máme koly, máme různé workshopy a máme tam tu komunitu, takže studentům třeba hodně, co mi říkají, vyhovuje, že právě tu zpětnou vazbu od nás si mohou pustit opakováně, protože když chodí řada mých studentů třeba i chodí na živé lekce nebo chodila a oni přijdou domů a třeba půlku z toho, co jim ten lektor říkal, zapomenou. Jo? A vlastně jim to je pak líto. A tohle tady považují za určitou výhodu, že si to mohou pouštět.
Mohou vrátit. Mm-hmm. Zdravíme paní posluchačku Janu Budíkovou, která nám píše, že její drahá babička Vilma Jeremiášová měla hudební školu v Českých Budějovicích a takto, jak o tom celou dobu mluvíme s Evou, učila už v jejím dětství, učil tak celý život i její syn Otakar Jeremiáš, takže zdravíme a právě i s touto osvícenou tradicí pedagogickou. No a my si poslechneme další skladbu, ukázku z klavírních etid z vašeho alba, proměrně pokročilé, ne z mého. Tak etída s dvojhlasem, tady si na tom ukážeme, co z vašeho přístupu, Evo?
Mm-hmm. Je to vlastně etídka z mého alba 12 etid pro míny pokročilé a tam ty etídky jsou každá zaměřená na nějaký různý druh klavírní problematiky a techniky, kterou řeší. No a ta s tím dvojhlasem právě je to vlastně kratoučká etídka, na které si studenti mohou vyzkoušet vedení polyfonní, to znamená více hlase, které může připravit potom na hru právě třeba starší hudby jako bachovského repertoáru a tak.
Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte Vizitku. Dnes s klavíristkou, hudební pedagoškou, komponistkou Evou Lorenz. Od vás jsme slyšeli právě nejen jednu etídu, ale dvě.
Přesně tak, my jsme vlastně uvedli tu s dvojhlasem a ještě před ní posluchači měli možnost slyšet etídu v C-moll, která řeší problematiku lomených akordů. Mm-hmm. Takže byla s lomenými akordy a potom ta s dvojhlasem.
A jaké skladby vlastně vybíráte pro děti, co se mají učit, čím mají třeba absolvovat? Jak to vybíráte?
Mm-hmm. Tak samozřejmě vždycky záleží ten cíl, pro který ty skladby vybíráme a ta konkrétní úroveň žáčka. A vždycky ten repertoár by měl být vyvážený po obsahové stránce a pestrý dramaturgicky. To znamená, je vhodné, aby se ten žák představil na to pódiu v různých polohách, ať už v rámci více třeba kratších skladbiček, anebo v rámci jedné delší, která má nějaké vnitřní kontrastní části, aby se ukázal v lyrické zpěvné poloze, kde se třeba hraje s pedálem a je to pomalejší. A potom třeba v nějaké energičtější skladbičce, která má nějakou techniku zajímavou nebo má takový efektnější ráz.
Takže když budeme mluvit o těch nejmenších, tak už dávno třeba neplatí, že by měli hrát, já nevím, durové nebo konsonantní skladby.
Určitě ne, právě ten instruktivní repertoár pro děti je neskutečně bohatý. Já mám třeba zejména ráda tvorbu českou 20. století, kde opravdu jsou neskutečné jako poklady od Petra Ebena, Josefa Blatného a spousty dalších autorů. Často ty skladbičky mají programní názvy, třeba mě teď vytanul Veselý listonoš od Ilji Hurníka. A to jsou opravdu skladby, kdy je příběh, kdy je legrace u toho klavíru a kdy skutečně ty děti si to jako užívají, takže ten repertoár se dá sestavit ohromně pestře.
Jak uvažujete právě třeba o svých žácích i jako o budoucích posluchačích klasické hudby, protože tím, jak je vedete, samozřejmě vychováváte i ten jejich sluch. Ale také jste říkala třeba na začátku, tak ukazuje ta tercie, ta je taková libozvučná nebo medová. Nevytváří se tím určitý nějaký náhled už do budoucna na poslech určitě některých tónů a které dohromady potom vytváří skladbu?
Určitě. Já vlastně s žáky na všech úrovních hry neustále řeším práci s notovým textem, čtení not, máme houslový basový klíč u klavíru a není to jenom o tom číst ty kuličky, ale právě o určitém porozumění té skladbě, té její formě, všimnout si, kdy je nějaká třeba výrazná hudební myšlenka nebo hlavní téma té skladby. A ve chvíli, kdy pracujeme tímto způsobem, tak samozřejmě potom oni jako posluchačsky, když jdou třeba na koncert, tak to začnou analyzovat sluchově úplně jinak, protože si všímají třeba, že se nějaká melodie opakuje a k tomu ty žáky vlastně vedeme už od toho dětského věku, ale i ty dospělé, takže rozhodně to kultivuje ten sluch a musím říct, že jsem velmi úspěšně vytvořila velkého nadšence pro poslouchání vážné hudby i ze svého manžela, který je nemuzikant, ale právě díky tomu, jak vlastně neustále je v kontaktu, on mi stříhá všechna videa, takže on vlastně všechny ty moje návody slyší i několikrát, tak tomu začal sám.
Tak to bylo nevyhnutelné.
Bylo to nevyhnutelné, ale opravdu začal tomu rozumět té klasické hudbě. Rád chodí na opery, na balety a on si to jako užívá. Takže.
Myslím si, že právě ten velký posun ohledně metodiky, výuky hry na klavír ilustruje právě vaše publikace Můj klavír, klavírní škola. Tak ta vyšla ve významném hudebním nakladatelství Berenreiter, jak jste už říkala. Je určena sice pro začátečníky, ale v čem vlastně tady potom se odlišuje od těch předchozích? My jsme už mluvili o té BGSC. Mm-hmm. Pak tu byla tuším nová klavírní škola a teď ta vaše. Tak co myslíte, že je ten zásadní průlom, kde byste měla pojmenovat?
Já si myslím, že právě už ta nová klavírní škola autorek Janžurové a Borové už právě nastínila ten správný směr, kdy vlastně se první jako první věnujeme s těmi dětmi těm hudebním, řekněme, problémům a na ty nabalujeme potom veškeré ty technické a řekněme teoretické problémy a já to vlastně dovádím tuto metodiku nebo tuto myšlenku ještě dál, protože ta moje škola vznikla vlastně na základě toho, že já, když jsem učila, tak jsem neustále vybírala materiály z nejrůznějších klavírních škol, ať už českých nebo zahraničních, takže mi toho prošlo pod rukama hodně a vlastně žádná ta škola mi nevyhovovala úplně stoprocentně metodickým přístupem. Chybělo mi tam třeba daleko podrobnější vysvětlení, proč třeba daný úkol to dítě má vůbec jako hrát, proč to, k čemu to cvičení vlastně je, takže já jsem se rozhodla pro tu svoji školu vlastně v té první kapitole Hra podle sluchu to udělat tak, že levá stránka je vlastně pro učitele lomeno rodiče, kde jsou velmi konkrétní metodické instrukce a ta pravá stránka je pro dítě, kde má obrázky, úkoly, takovou interaktivní práci, která ho vtáhne do toho dění. Ale vlastně i ten pedagog, i ten rodič, který potom třeba s tím dítětem doma cvičí, rozumí tomu, jak to cvičení provádět, k čemu je dobré a proč metodicky by toto mělo jít jako první, třeba portamento před legátem, jo, jakým způsobem vlastně pokračovat optimálně, aby se to dítě co nejrychleji vlastně zvládlo ty klavírní základy a skutečně začalo potom už hrát ty repertoárové skladbičky.
Vaše klavírní škola se tady stala součástí výuky na základních uměleckých školách a vy také pro učitele základních uměleckých škol pořádáte přednášky. Na co se vás nejvíc ptají? Co je nejvíc zajímá?
Děkuji za tuhle otázku. Ptají se na různé věci a musím říct, že často vlastně oni už, když na těch přednáškách sedí nebo na těch seminářích, tak spoustu z toho, co já říkám, tak jako oni kývají, říkají, jo, já vlastně takhle to cítím, ale nikdy jsem si to takhle jako metodicky neucelila, takže vítají takové opravdu, takový návod nebo takový rámec, který já jsem tomu dala, ale hodně často musím říct, že spíš řešíme otázky spolupráce s rodiči, jak vlastně i ty rodiče zapojit do výuky, motivace žáků, jak propagovat ty akustické nástroje nad těmi digitálními, že vlastně hodně se věnujeme i takovým, řekněme, psychologičtějším aspektům té výuky klavírní, protože to tím, že to je individuální výuka, tak samozřejmě ta osobnost toho učitele v interakci s tím žákem, tam to hraje velmi jako důležitou roli a pro toho žáka to má takový celoživotní jako dojem si z toho nesete. Vy jste taky chodila na klavír, takže do dneška vzpomínáte, jaké ano. To bylo.
A zdravím paní učitelku Lenku Jelínkovou velice srdečně. Ale řekněte mi, setkáváte se u těchto setkáních právě i třeba s tím, že někdo přece jen bazíruje na některých těch základech konzervativních, řekněme.
Já musím říct, že ti lidé, kteří se hlásí na moje semináře, tak většinou už jsou to takový ti progresivní pedagogové, kteří opravdu chtějí to své povolání dělat správně, ale stává se mi, když pak třeba mám modelovou výuku, kde mi vlastně dají svěří žáčky a já je učím před tím plným sálem pedagogů, tak často vidím nějaké nesprávné návyky, které právě pocházejí ještě z té staré metodiky, kdy to dítě víc hraje jenom jako z prstů a vlastně nepoužívá tu paži, ten tón je takový jako neznělý a velmi pracujeme, a to musím říct, že pracuju nejenom se svými žáky, ale i s těmi pedagogy na zpřesňování hudební představy. To je asi úplně možná z toho, co teď říkám, to nejčastější, že vlastně ta skladba, když je zahraná od začátku do konce, tak to ještě nestačí tam jenom zahrát správné tóny ve správném rytmu, ale musí tam být nějaký obsah, musí tam být nějaký příběh, musí to nějak znít. A k tomu často právě vedu i ty učitele, jak vlastně to ty děti naučit.
Tolik tedy klavíristka, hudební pedagožka, komponistka Eva Lorenc, která byla hostem dnešní vizitky. Moc vám děkuju. Nashledanou.
Děkuju vám za pozvání. Nashledanou.
A na závěr pro nás Eva Lorenc, protože jsme před adventem vybrala klavírní aranžmá vánoční koledy Oh Holy Night.